Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġuri lkom semmija ta' Radio Lauretana dinni għal-frekwenza 89.3 FM Radio Lauretana. Jiena Susan Kassar minn ġewwa l-istudio sa' Ainsiela Mawdex. Hawnhekk miegħi flimkien għaw Katja Zarafa dan huwa il-programm it-tieni wieħed nitkellmu ma' Katja Zarafa għal din is-sensiela tal-iskeda tal-miliet. Bonġuri lek Katja, nispera li tinsab tajba kif inti llum.
Jina rajt, Susan, inti kif inti.
Jina mhux ħażin. Hemm nittamaw li f'din in-nofsija li għandna nkunu ta' kumpanija għas-semmija tagħna. Mela, biex nibdew mill-ewwel b'lew mis-soqsija. Kif inti qed tiddarba l-oħra, bażikament taqsmu l-pazjenti li taraw flow risk u high risk. Tista' terġa' tfakkarna ftit fil-qasir. Kif tiddeċiedi li taqsam il-pazjenti b'dan il-mod?
Bonġu l-semmija u l-festi tajba. Jiena rġajt intqajt magħkom għal darba oħra u kif għedtilkom il-ġimgħa l-oħra, jien se nkompli niddiskuti daqsxejn iċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri fis-saqajn. Daqsxejn informazzjoni li nagħti dejjem fil-bidu ta' kull programm li apparti li tista' tmur għand podjatrista fil-privat dejjem tista' tagħmel appointment l-isptar fl-outpatients department tagħna fuq it-telefon number li ħanejt issa li huwa 22106367. Issa kif qed tiddarba l-oħra? Jiena nħobb naqsam l-evalwazzjoni tiegħi f'erba biċċiet li huma il-medical history ta' dak il-pazjent, niċċekkja wkoll iċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri u fl-aħħar nett neżamina ftit il-ġilda u d-dwiefer. Hemm ċans ukoll li jkollok bżonn inti bħala pazjent li tiġi referut għand xi dipartiment ieħor li jekk inkunu nistgħu niggwidawk fuq fejn għandek tmur jekk tiġi għal appointment għandna. Importanti li nkunu nafu u x-mediċina tiħu inti regolari biex il-mediċina kolla kull mediċina għanda side effect u xek u dan il-side effect jista jaffetwa l-saqajk. Eżempju, pinnoli tal-pressjoni jittebbew il-ġilda u anki hemm ċans li jintafħu is-saqajn minħabba fihom. Allura aħna nkunu nafu li jitbajja fil-ġilda u din in-nefħa probabbilment ġejja mill-mediċina u mhux min-nuqqas ta' ċirkolazzjoni. Jew nies li forsi qegħdin jieħdu xi tip ta' raġġi jew kimoterapi. Hemm ġieli li jaqbadhom nuqqas sensazzjoni fis-saqajn li hija komuni fid-diabete. Però f'dan il-każ il-probabilità tan-nuqqas ta' sensazzjoni li għandek f'saqajk tkun ġejja mill-kimo. Samerta nejdu li jekk persuna jiex low risk jew high risk, dejjem qegħdin nirreferu għal kemm hu kapaċi ġismek biex ifiq waħdu jew x'ċans għandek inti li minn sempliċement eżempju girfa, x'ċans għandek li jirriżulta f'komplikazzjonijiet li ġieli anki jkunu ta' periklu għas-saħħa ġenerali tiegħek. Hemm ċertu kondizzjonijiet li automatikament persuna tiġi konsidrata high risk, però hemm eċċezzjonijiet għaliex mhux kulħadd jiġi affettwat l-istess. Ħafna nies li huma high risk ibatu minn ċirkolazzjoni batuta, problemi fin-nervituri, jekk għandhom xi marda li taffettwa l-immunità tal-ġisem. Dawk li jieħdu ċertu mediċina qawwija, pereżempju steroids, jew mediċina li traqa' id-demm fuq bażi regolari. Dawk li huma l-iktar każijiet komuni li naraw, imma hemm ħafna iktar kategoriji differenti.
Illum kif qedna se nitkellmu fuq iċ-ċirkolazzjoni u n-nervaturi tas-saqajn, naħseb tajjeb tgħidilna x'inhi d-differenza bejn dawn it-tnejn.
Zat tajjeb li nerġgħu nfakru x'inhuma għaliex faċli ħafna tinfixel bejnietom it-tnejn. Ħafna drabi t-tnejn jimxu side by side, ġifieri s-soltu meta jkun hemm xi arterja jew vina ħassib ukoll xi nervituri. Però jaħdmu b'mod kompletament differenti, għandhom funzjoni differenti ħafna wkoll. Iċ-ċirkolazzjoni jiġifieri d-demm niżel u tiela mas-saqajn u n-nervituri jibgħatu bħal xokkijiet biex jaħdmu l-muskoli ta' saqajna. Issa kif nafu, aħna rridu t-sokkor milli kelli niklu biex inġibu l-enerġija biex nejxu. Però apparti t-sokkor rridu wkoll ossiġnu li nġibu mill-pulmun. Issa arterji li hemm fil-pulmun eventwalment jibqgħu sejrin għal ġos saqajn kollha imexxu d-demm mimli ossiġnu. Mbagħad l-arterji nibdew jiġu dawk li nsejħulhom vini li jieħdu d-demm lura lejn il-pulmun biex jerġa' jimtela bl-ossiġnu. Il-pulmun qiegħed viċin ħafna tal-qalb ġo ġisimna, jiġifieri dem li jkun għadu frisk dak li jkun għadu ħireġ minn ġol pulmun l-ewwel imur lejn il-qalb. Għaliex il-qalb hija bażikament il-magna ta' ġisimna. Dan l-istess eżempju karozza. Aħna nagħtu il-karozza tagħna il-petrol. Il-magna tal-karozza tippompja dan il-petrol permezz ta' pipes biex ikunu jistgħu jimxu r-roti. L-istess għajna id-demm mimli ossiġnu huwa il-petrol tagħna u l-qalb hija l-magna. Jiġifieri id-demm jmur ġol-qalb minn ġol-pulmun u l-qalb saħħa kbira tibgħat dan id-demm lejn is-saqajn permezz tal-arterji. Issa billi kollu saħħa kbira dan id-demm inkunu nistgħu nħossu polz għaddej minn ġol arterji. Jiġifieri il-polz li nħossu huwa id-demm għaddej b'saħħa kbira ġol arterji. Issa sax ħin jasal fejn għandu jasal f'dan il-każ qed nitkellmu fuq is-saqajn, bażikament jitlef is-saħħa kollu li kollu. U il-vini ikollhom jimbuttaw id-demm lura b'skossijiet żgħar permezz ta' valves lura lejn il-qalb. Għalhekk meta nibdew imbagħtu biċ-ċirkolazzjoni, l-ewwel sintom li jitfaċċaw u l-post li jiġi affettwat huwa s-saqajn għaliex hemm l-istruttura għaliex hija l-istruttura l-iktar il-bot mill-qalb. Allura d-demm jibda jitlef is-saħħa minħabba diversi raġuni qabel jasal għas-saqajn. Min-naħa l-oħra, meta jibdew ibatu il-vini, jirriżulta f'dawk li ngħidulhom varicose veins. Jiġifieri, joħorġu dawk il-vini jimqabżin il-barra, għaliex il-vini jitgħażlu xi ftit u ma jibqgħux kapaċi jimbuttaw id-demm lura lejn il-qalb, allura dan id-demm jeħel u jirriżulta li l-vina tiġi jimbuzzata l barra mill-ġilda. Issa, wara li d-demm jitlaq mill-qalb, bażikament x'jiġri. Mill-qalb toħroġ arterja kbira ħafna, l-ikbar waħda li għandna ġo ġisimna li ngħidula l-aorta. Issa taqru li dan kollu xu ikkonnettjat ma' xurxin, jisu sistema ta' pipes ġo ġisimna. Allura din l-aorta li toħroġ mill-qalb tinqasam f'arterji żgħar, fosthom waħda li tmur lejn il-ħieb, dik li ngħidula l-femoral artery. Issa din il-femoral artery hija l-ikbar waħda li hemm ġo saqajna. Hemm din il-femoral artery huma ġemba hemm il-femoral vein, jiġifieri il-vina, u kif ukoll hemm in-nervituri tal-ħieb li ngħidula femoral nerv. Dawn it-tlieta flimkien hemm jgħaddu minn ma' ġemb l-għadam tal-ħieb. Il-femoral artery hija imdawra essaċ mal-ras tal-ġok tal-ħieb. Għalhekk hija inkwetanti meta n-nies elderly, nies kbar fleta jiksru il-ħieb, għaliex jekk tinkisser il-ħieb minn ċertu angolu, minn ċertu pożizzjoni, jista' jkun terħi xi spike eżempju, u hemm ċans li taqta jew anki timblokka din il-vin din l-arterja u l-vina li tkun għaddejja mill-ħieb. U hekk jirriżulta li d-demm ma jgħaddix kif suppost lejn il-bqija tas-sieq li hi inkwetanti ħafna. Jiġifieri jekk xi persuna elderly kbir nies kbar fleta jeqgħu u jiġu fuq il-ħieb importanti ħafna li mmorru sal-isptar ħalli kemm jista' jkun jagħmlulna xi ultrasound biex inkunu nafu inkisriċ l-għadma jew le. Kif qed ftakru li kollox huwa konnettjat, jiġifieri din l-arterja tal-ħieb il-femoral artery tibqa' nieżla lejn l-irkoppa. Jekk tħossu n-naħa ta' wara tal-irkoppa, tħossu daqsxejn void bejn żewġ għadam. Minn hemmhekk ikun tkun għaddejja l-arterja li nislet mill-ħieb. Però issa li waslet fl-irkoppa ngħidula isem differenti li huwa popliteal artery. Dawn ngħidulhom ismijiet differenti għavolja jkunu l-istess arterja għal-konvenjenza bejnietna bejn it-tobba stess ġifiri biex jinkunu nafu fejn tkun il-problema. Issa, din l-arterja li jgħaddejja min-naħa ta' wara tal-irkoppa tagħti d-demm lill-irkoppa stess u kif ukoll in-naħa ta' quddiem u n-naħa ta' wara tal-pexxun. Però x'in tasal fejn l-aqsa fejn l-ankle joint terġa' tinqasam fi żewġ arterji differenti li huma l-anterior tibial artery u l-posterior tibial artery li bassikament huma l-arterji li jagħtu d-demm lejn in-naħa ta' fuq tas-sieq u li tagħti d-demm fil-qiegħ tas-sieq ukoll. Din l-arterja li qiegħda fil-wiċċ tas-sieq tibqa' għaddejja għal ġo swaba tas-saqajn. Issa x'ħin id-demm jasal fejn is-swaba tas-saqajn, dan jibda jerġa' lura lejn il-qalb permezz tal-vini. Jiġifieri jgħaddi mill-vina tal-aqsa, mbagħad hemm il-vina tal-irkoppa, il-vina tal-ħieb ukoll li mbagħad tibqa' sejra lura lejn il-pulmun. Issa kif qed normalment ikun hemm mal-arterji u l-vini in-nervituri wkoll. Jiġifieri għandek nervituri tal-ħieb li ngħidula l-femoral nerv. Tibqa' nisla lejn l-irkoppa li f'dan il-każ ngħidula sciatic nerve u fl-irkoppa din in-nerv tinqasam fi tnejn li huma l-common peroneal u l-common tibial nerve li huma responsabbli għal sensazzjonijiet kemm fil-wiċċ u kemm fil-qiegħ tas-saqajn. Għalhekk ċertu sensazzjonijiet li nħossu minn ġo saqajna jista' jkun ġejjin mid-dar għaliex bażikament in-nervituri li għandna ġo saqajna joriġinaw minn ġo darna, allura jirrispondu ġo saqajna.
X'instrumenti hemm available biex tkun tista' tiċċekkja ċ-ċirkolazzjoni fis-saqajn u x'tip ta' riżultati jistgħu joħorġu?
Tajjeb li nuża ċertu tip ta' magni biex insaħħu r-riżultati tagħna, però fl-aħħar net sempliċement tuża għajnejk u tara s-sintomi ta' pazjent li jkun qiegħed quddiemek għandu jkun l-ewwel ħaġa li tagħmel. Għaliex kemm aħna bħala podjatristi u kemm magni jistgħu jieħdu żball u apparti minn hekk ċertu equipment huwa expensive ħafna u mhux dejjem ikun available. Aċ-ċirkolazzjoni it-tip ta' magna li għandna aħna ġo d-dipartiment tagħna l-għawdex jiġifieri hija sempliċiment magna żgħira ngħidula l-handheld Doppler. Però kif qed l-ewwel ħaġa li naraw huwa il-pazjent għandux sintomi ta' nuqqas ta' ċirkolazzjoni. Issa l-aktar sintomu komuni li naraw fis-saqajn meta jkun hemm nuqqas ta' ċirkolazzjoni huwa uġieħ. Issa dan jista' jkun uġieħ kemm hux batut miċ-ċirkolazzjoni fl-arterju u kemm hux batut mill-vini jew inkella għax tkun batut minn tip ta' ċirkolazzjoni oħra li ngħidu l-lymphatic circulation. Jiġifieri, is-sintomu tal-uġieħ varja kemm mill-intensità u kemm it-tip ta' uġieħ li tħoss ben dawn it-tlieta differenti. Per eżempju, jekk għandek xi problema bl-arterji, ħadd tħoss normalment uġieħ daqsxejn xarb, daqsxejn persistenti, se jiġi mill-ewwel u jtik uġieħ kif ħanej, daqsxejn xarb hekk. Mentri jekk għandek xi problema bil-vini, iktar se tħoss bħal qisu daqqa, jisu tħoss daqxien soreness, ikollok daqxien tenderness, tender ġifiri xin tmiss l-erja fejn tkun ħatoħroġ il-vina, li jumbat xin ribatti daqxien l-uġieħ tara l-vina buzzata l-barra mill-ġilda. Minnaħar oħra, jekk ikollok sintomi bħal tnemnim jew ħafna krems, buka u wieġi, jista' jkun ikollok problema fin-nervi turi. Issa, f'każ ta' ċirkolazzjoni, l-ewwel nippruvaw inħossu pols bidejna. Għaliex jekk inħossuh bidejna, iġfir probabbli ħajjinstab ċirkolazzjoni tajba. Però xorta nistgħu nikklassifikawhom meta niċċekkjawhom bidejna. Hemm ta' min il-pols jinħass normali, hemm ta' min ma jinħass xejn li f'dak il-każ dejjem nimxu għall-evalwazzjoni bil-magna, u hemm ta' min jinħass ftit biss li ngħidu huwa batut u hemm ta' min jinħass iż-żejjed ikun dak li ngħidulu bounding pulse li sa ċertu punt u ħażin ukoll għaliex jista' jkun indikazzjoni li qalbek qiegħda taħdem iż-żejjed tkun qed taħdem iktar milli suppost. Issa li għandha ħażin biss din is-sistema huwa li kulħadd għandu opinjoni differenti ta' kif jaħdem u ta' kif isib ir-riżultat, għaliex forsi jiena u niċċekkjah bidejja nsib il-pols u naħsbu tajjeb ħafna, mentri meta tipprova ssibu l-kollega tiegħi, i forsi ma tħossux daqshekk qawwi u temmen li huwa batut. Ġifieri dejjem ma jkun hemm dak il-clash ta' opinjonijiet. Mbagħad għalhekk sa ċertu punt jekk nużaw il-magna jaħjar għaliex din ħadd tagħtina riżultat iktar ċar fuq l-iskrin żgħir tagħna tal-pols għaddejn missieq. Mela biex nużaw il-magna din ikollna daqsxejn ta' probe, daqsxejn ta' qisu fejn wire ħireġ minn imuħal mal-kaxxa u dan il-prob nagħmluh mal-ġilda fejn naħsbu li qiegħed il-pols. Din hija verżjoni iktar sempliċi tal-magna li jużaw fuq ommijiet li jaraw li biex jaraw it-tfal li jkunu għadhom ma twelldux, jiġifieri meta qom tmur tagħmel ultrasound, bażikament aħna kunu qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa fis-sieq, però b'magna iżgħar li tħoss il-pols tas-saqajn. Issa, hemm erba' sejjes li nistgħu nisemgħu dejjem wieħed aħjar mill-ieħor. Hemm l-iktar ħażin li huwa dak li ngħidulu monophasic continuous, jiġifieri lanqas il-magna ma tkun kapaċi tiddistingwixxi pols ġol arterja. Ħafna drabi nies li għandhom dan it-tip ta' pols ikollhom ukoll sintomi oħra kemm bħala uġieħ u kemm bħala indikazzjoni fil-ġilda, ikollhom nefħaf saqajhom u affarijiet oħra. Imbagħad hemm dak li huwa tajjeb ħafna li ngħidulu triphasic, ġifieri il-magna kapaċi tiddistingwixxi l-iktar ħoss tajjeb u ċar tal-pols għaddej minn ġol arterji. Normalment din it-tip ta' ċirkolazzjoni triphasic insibuha ħafna fit-tfal, insibuha f'nies li forsi għadhom żgħar, adulti għadhom ma' 30-40 sena. Ġifieri f'dan il-każ rari insomma qatt mi ħanejdlek f'dan il-każ qatt ma naraw sintomi bħal uġieħ fis-saqajn, jekk ikun hemm xi tip ta' uġieħ fis-saqajn rari jkun minħabba ċirkolazzjoni. Ġifieri ma jonqox li nsemmu ċertu fatturi li jkabru r-riskju li jkollok nuqqas ta' ċirkolazzjoni fis-saqajn li huma s-sigaretti, livell għoli ta' kolesterol, zokkor jew pressjoni, dawn it-tlieta partikolarment jagħmlu effett għaliex idej u jibblokkjaw l-arterji. L-obesità sewwa għaliex iġib miegħu riskju li jibda jkollok dawn il-kundizzjonijiet li semmejt, però wkoll għaliex probabbilment persuna ma tagħmilx exercise kemm suppost, allura s-sajn ma jaħdmux u dejjem ma jiċċirkolax daqs li kieku inti tkun qed tħaddem saqajk. Fl-aħħar nittem l-età, iktar ma nikbru fl-età, iktar hemm ċans li tonqos iċ-ċirkolazzjoni fis-saqajn. Issa x'tip ta' sintomi tħossu intom bħala pazjenti? Ġieli konna nies fejn ma jkollhomx biss nuqqas ta' ċirkolazzjoni, però ibatu minn xi kondizzjoni tal-qalb li taffettwa ċ-ċirkolazzjoni fis-saqajn imbagħad bħal ischemic heart disease, jew forsi kellhom xi ħistri ta' stroke. Fis-saqajn li naraw huma tliet stadji ta' sintomi, stadju wieħed dejjem għar mill-ieħor. Nibdew mill-ewwel wieħed li ngħidulu intermittent claudication li huwa l-ewwel tip ta' sintomu li tħoss meta jkun hemm nuqqas ta' ċirkolazzjoni. Normalment dan it-tip ta' uġieħ narawh waqt il-mixi, ġifieri persuna tkun mixja għal tul u fid-daqgħa u l-ħin jaqbad bħal uġieħ persistenti fil-pexxun li jkollok tieqaf timxi u tistrih daqsxejn. Wara li tistrih dan l-uġieħ se jieqaf. Però l-ewwel mal-ewwel jerġa' jibda wara li inti terġa' tibda timxi. Ġri bażikament li jiġriju aħna u nagħmlu l-exercise, il-muskoli jkun irid iktar dem biex jaħdem. Però l-arterji billi jkunu diequ ma jkunux jistgħu jilaħqu mad-domanda tad-dem li hemm bżonn. Allura jaqbad ħafna uġieħ fil-muskoli li jkunu qegħdin jaħdmu waqt il-mixi. Fil-pazzjenti għal-bidu narawha biss meta jagħmlu ħafna exercise għat-tul, però jekk is-sintomi jiggravaw jispiċċaw jħossu dan l-uġieħ anki meta jagħmlu ftit exercise biss. Issa meta jasal fest-trem hekk kapaċi jimxi għat-tieni stadju li ngħidulu rest pain. Bażikament il-pazzjent jibda jħossu ġieħ meta jolli saqajh eżempju ġo sodda biex jorqod. Il-maġġoranza din tiġri jew jinnutawha bil-lejl għaliex tant ikunu bblokkjati l-arterji li meta s-saqajn ikunu l fuq id-dem issib diffikultà biex jgħaddi għall-muskoli ta' saqajna. Allura persuna tħoss aħjar billi d-dendel saqajja l-isfel mis-sodda jew ġieli anki ntqajt ma' nies li jorqdu ġo pultruna ħalli saqajhom jibqgħu dejjem imdendlin l-isfel. Naraw ukoll tibdil ta' kulur fil-ġilda, ġieli tkun iktar ħamra u vjola, s-sieq, ġieli tkun blu bil-kesħa, għaliex jekk m'għandekx dem għaddej mill-arterji saqajk ħatħossha kiesħa wkoll. Il-ġilda tirqa' u laqqas jikbir lek xar, tiġi iktar fraġli wkoll, ma l-inqas ħaġa jiġifieri joħroġ id-dem u tkun sensittiva ħafna. Jekk din il-kundizzjoni tibqa' sejra lura u tiggrava, tiġi dik li ngħidula critical limb ischemia, ġifieri il-pazzjent ikun qiegħed f'riskju kbir ħafna li sfortunatament jitlef saqajh speċjalment jekk tiżviluppalu xi ferita.
Hemm iktar varjetà ta' strumenti biex tiċċekkja n-nervituri. X'sintomi huma l-iktar komuni f'dawk li jibatu bin-nervituri?
Ma kif spiegajt qabel, hemm branches ta' nervituri neżlin mix-xewka tad-dar għal ġol-ħib tagħna. Mbagħad dawn jibqgħu neżlin għal ġossaqajn. Issa x'inhu jinżlu ġossaqajn ikun hemm ħafna branches żgħar li jgħaddu bejn is-swaba għal ġodwiefer. Bażikament kullimkien in-nervituri, imma apparti minn hekk jeżistu tipi ta' nervituri differenti, ġifieri inti ġo saqajk għandek nervituri għaddejjin, però jkunu daqsxejn differenti minn xulxin. Eżempju, hemm dawk li ngħidulhom A delta u C nerve fibers li jgħinuna niddistingwixxu fejn ikollna uġieħ u biex narfu bejn temperatura kiesħa u taħraq. Mbagħad hemm dawk il-A alpha fibers li jgħinuna nimxu wkoll u hemm il-A beta fibers li jiddistingwixxu taħt, ġifieri meta nħossu xi ħaġa tniggisna ġo żarbun jew meta jkollna xi daħletilna xi ġebla ġo żarbun eżempju, dawn l-A beta fibers iġgħaluna nħossu x'hemm imiss mal-ġilda tagħna. Issa biex niċċekkjaw in-nervituri ġid-dipartiment tagħna nużaw dik li ngħidu l-tengrem monofilament li hija bażikament biċċa xliefa biċċa plastik li titgħawweġ meta tagħmel saħħa ta' tengrems magħha. Ħafna iktar strumenti li jintużaw fosthom hemm xi ħaġa ngħidu la tuning fork biex niċċekkja l-pazjent iħoss vibrazzjoni f'saqajh. U hemm ukoll strument ngħidulu n-neurotesiometer ukoll biex jiċċekkja pazjent iħoss hemm vibrazzjoni ukoll daqsxejn aħjar mit-tuning fork din. Fl-anzjani speċjalment ikun hemm nuqqas ta' perserzjoni ta' vibrazzjoni u touch, allura mhux xi ħaġa ħażina meta naraw biex jiddistingwixxu kollox, għax meta nużaw din it-tengrem monofilament, ġieli kun hemm xi anzjani li ma jħossux kull darba li mmissuhom hemm din il-biċċa xliefa, imma xi ħaġa ħażina għax biż-żmien in-nervituri jibdew imorru lura anke bleta, speċjalment f'dawk l-anzjani jew adulti li jibgħatu mit-sokkor. Din it-tengrem monofilament li nagħmlu u nistaqsu l-pazjent biex jara għajnejh u jmissu bosta bnadi fil-qiegħ ta' saqajhom kemm fil-wiċċ b'din il-biċċa xliefa. Imbagħad nieħdu rekordju ta' kemm ikunu ħassew il-pazjent. Aħna li naraw biss huma daqsxejn każijiet mild ta' problemi fin-nervituri, rari naraw każijiet ta' tfal eżempju li għandhom problemi fis-spina jew hekk, għaliex f'dak il-każ dejjem jiġu referuti għand neurologist li huwa xi ħadd iktar kwalifikat biex jara dawn il-problemi. L-iktar li naraw huma każijiet li għandhom xi qasmu mat-sokkor li jirriżultaw f'komplikazzjoni ngħidula diabetic peripheral neuropathy. Bażikament jiġifieri nuqqas ta' sensazzjoni fis-saqajn tan-nies li għandhom it-sokkor. Fil-bidu ta' din il-kondizzjoni naraw nies li jippreżentaw bit-nemnim saqajhom u mbagħad meta jiġu involuti in-nervituri l-kbar tas-sieq naraw t-nemnim, ħruq, ġieli anki uġieħ postijiet li mhux suppost, ġieli naraw nies li jitilfu kontroll ta' ċertu muskoli li jiġri f'nies li pereżempju bagħtu minn kundizzjoni ta' drop foot. Ġifieri dawn in-nies ma jkunux kapaċi jollu saqajhom il fuq għax in-nervituri li jħatmu dawk il-muskoli ma jibqgħux jaħdmu. Li f'dak il-każ ikunu rridu nirreferuhom għand l-OPU għand l-Orthotics and Prosthetics Unit Malta ħalli jagħmlulhom xi tip ta' għajnuna biex huma jkunu jistgħu jgħallu saqajhom waqt il-mixi, ħalli saqajhom ma taħbaġ mal-art. Dawn in-nies li jkollhom din il-problema ta' peripheral neuropathy, speċjalment li jibgħatu mit-sokkor, importanti li jċċekkjaw saqajhom kuljum għaliex ma jkunux kapaċi jiddistingwixxu jekk ikollhom xi uġieħ f'saqajhom mhux ħajkunu jafu għax ma tantx iħossu f'saqajhom. Allura jekk jaraw xi ħmura mhux tas-solt importanti li jinvestigaw ftit, dejjem tajjeb jiċċekkjaw iż-żarbun qabel ma jilbsuh, għaliex ikun hemm xi żrara jew anki forsi xi biċċa ħġieġa jew hekk li tkun ġo żarbun ikunu jistgħu jindunaw bidejhom għax inkella jekk idaħlu saqajhom mhux ħajindunaw, u tajjeb ukoll li jiċċekkjaw it-temperatura tal-ilma tal-banju eżempju għax jekk ikun jaħraq ħafna saqajhom mhux ħajkun jista' jgħid, mhux ħajkun tista' tiddistingwixxi li l-ilma jaħraq ħafna u jistgħu jaħarqu l-ġilda.
U dak kien il-tieni programm mhux hekk, Katja.
Ekku.
Grazzi mill-ġdid tal-li samt magħna din l-informazzjoni. Id-darba li jmiss se nitkellmu fuq?
Mela Susan, id-darba li jmiss se nitkellmu, se nerġgħu nsemmu ċ-ċirkolazzjoni nervituri, però ħan nitfukaw fuq kundizzjonijiet komuni ħafna li jeffettwawna ta' kuljum. Eżempju, fix-xitwa issa nibdew imbagħtu mis-seqej li hija issa x'kundizzjoni li għandha x'taqsam maċ-ċirkolazzjoni, jiġifieri għandu jkun informattiv ħafna.
Ekku, dak kien il-programm nitkellmu ma' Katja Żerafa, flimkien miegħi Susan Kassar u Katja Żerafa. Int kont qed issegwi Raġel Ewra tagħna fuq il-frekwenza 89.3 FM. Komplu segwu l-programmi fuq dan l-istazzjon, aħna minnaw inselmulkom u nagħmlu appuntament bħal-lum ġimgħa.